Inqaba yokulinda number 6 2017 Kwakuyisiphi esizedlula zonke Ileyo ndlela intombazane neminyaka engu 13 eyazizwa ngayo lapho ithola isipho sayo inja Owesifazana ongusomabhizinisi ohlonishwayo uthi computer ayiphiwa ubaba wakhe lapho esafunda isikole yaba isipho esashintsha ukuphila kwakhe Indoda yayisanda kushada yona ithi ikhadi yayilenzelwe umkayo lapho beqeda unyaka wokuqala beshadile laliyisipho esizedlula zonke. Unyaka nonyaka abantu abaningi bachitha isikhathi esiningi bezama ukuthola isipho esifanele abangasipha umngane noma isihlobo ngezinsuku ezithile ezibalulekile kubo. Nabo bangathanda ukuzwa amazwi asesihlokweni sethu eshiwo ngesipho sabo. Wena Ungathanda yini ukupha noma ukuphiwa izipho eziletha injabulo efanayo? Kuyinto ongayithanda nawe. Hayi ngoba isipho sisuke sizomjabulisa lowo ophiwayo, kodwa nangenxa yendlela ukupha kwenza lowo ophayo azizwe ngayo. Ngisho neBhayibheli lithi, kukhona injabulo engeziwe ekupheni kunasekwamukeleni. Izenzo 20 verse 35 Ukupha kungajabulisa nakakhulu uma lo ophiwayo esazisa kakhulu isipho aphiwa sona. Yini ke ongayenza ukuze nobabili, wena nalo omphayo nijabule ngesipho osikhethile? Kanti ngisho noma isipho sakho esingesona esizedlula zonke, yini ongayenza ukuze lo omphayo asijabulele? Sesiphelile isihloko.